Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Masakra në shkollën Al-Fahura në Gaza. Avion luftarak të regjimit pushtues të Kosovës të shtunën pasdite dhe bombarduan shkollën Al-Fahura në kampin Xhebelia në veri të Gazës. Ministri i Shëndetësisë së Palestinës njoftoi se numri i dëshmorëve të masakrës në së regjimit sionist në Al-Fahura në perëndim të Xhebelia u rrit në të paktën 200 mërtirë. Kjo shkollë është e lidhur me organizatën e Kombeve të Bashkuara UNRWA dhe strehon refugjat, shumica të cilëve janë fëmijë. Një zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Gazës njoftoi 32 anëtarë të një familje kanë rënë dëshmorë gjatë sulmit ajror të regjimit sionist në kampin Xhebelia, mes tyre 19 fëmijë. Në të njëjtën kohë me këtë shkollë është bombarduar edhe shkolla Tel Zatar. Agjencia e ndihmës UNRWA në një deklaratë tha se për çdo ditë e informon Izraelin për shkollat dhe qendrat e refugjatëve për të shmangur sulmet. Pas këtë krimi, lëvizje e rezistencës islamike palestineze Hamas në një deklaratë tha se vrasja në shkollën Al-Fahura ishte një vazhdimsi e qindra masakrave ndaj palestinezëve që bëhen me dritën e jeshile të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e punëve të jashtme të autoritetit autonom palestinez në reagim ndaj bombardimit të shkollës Al-Fahura tha se ky sulm barbar dëshmon se regjimi pushtues i ka shpallur luftë civilëve palestinez. Përveç kësaj, lagjet Sabra, Zejtun dhe Tel Hawi gjithashtu bombarduan rënë nga ushtria sioniste dhe këtë zonë dëshmuan përleshje midis rezistencës dhe ushtarëve të ushtrisë pushtuese sioniste. Sulmet brutale të ushtrisë izraelite në Gaza kanë hyrë në ditën e tyre të 43, ndërsa sipas statistikave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze që nga 7 tetori rreth 12,000, mes të cilave më shumë se 5,000 fëmijë dhe 3,300 gra janë martirizuar dhe më shumë se 29,000 persona të tjerë u plagosën. Demonstrata e 10,000 sionistë përballë rezidencës së Netanyahu në Kocën e Pushtuar. Më shumë se 30,000 sionistë demonstruan në Kocën e Pushtuar dhe kërkuan një marrëveshje me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas për shkëmbimin e të burgosurve. Demonstruesit kërkuan veprim të menjëhershëm të kabinetit të qeverisë së regjimit sionist për të nënshkruar marrëveshjen e shkëmbimit të burgosur me lëvizjen rezistencë islamike palestinezë Hamas dhe lirimin e të burgosur. Një demonstrat kundër luftës u mbajti edhe në Tel Aviv dhe në këtë demonstrat protestuesi kërkuan dalimin e sulmeve të regjimit sionist kundër rripjit të Gazës. Demonstrat organizuan nga Fronti i Demokracisë për Paqe dhe Barazi, i cili përfshin një numër politikanësh hebrejnë dhe arabë. Kjo është e disa të herë që familjet e të burgosurve sionist zhvillojnë demonstrata në zonat të ndryshme të Palestinës së pushtuar duke kërkuar përfundimin e luftës në Gaza dhe lirimin sa më shpejt të të burgosëve. Por Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, duke injoruar këto protesta dhe duke rënë daullës së luftës, vazhdon të insistojë se lufta në Gaza do të vazhdojë deri në lirimin e të gjithë robërve sionist. Hamasi, po të mos ishte Biden dhe qeveria e tij, këtë ngjarje në Gaza nuk do të kishin ndodhur. Një nga liderët e lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas theksoj se nëse nuk do të ishte Joe Biden dhe qeveria e tij dhe heshtja ndërkombëtare, këtë ngjarje në Gaza nuk do të kishin ndodhur. Osama Hamdan tha vrasjet masive, uria dhe bombardimet e spitaleve kryhen në përputhje me planet për zhvendosjen e popullit tonë në Gaza. Hamdan vuri në dukje se ne e konsiderojmë qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës përgjegjëse për bashkëpunimin e saj të plotë në këto krime. Ai më tej shtoi, batalionet Qassam po bëjnë një betejë të ashpër kundër ushtrisë pushtuese të cilëve u ka shkaktuar humbje të mëdha në trupa, oficerë dhe pajisje ushtarake. Osama Hamdan vuri në dukje se 43% e dëshmorëve janë nga jugu i rripit të Gazës dhe pushtuesit nuk bëjnë dallim mes jugut dhe veriut. Ai shtoi regjimi pushtues sionist ka rrëmbyer trupat e një numri martirësh nga spitali Al-Shifa. General Major Salami, Amerika dhe Evropa nuk mund të shpëtojnë Izraelin nga rreziku i kolapsit. Komandanti përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik duke thënë se regjimi sionist nuk mund të shohë më paqe dhe siguri tha: Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa nuk mund të shpëtojnë Izraelin nga rreziku i kolapsit. General Major Hussein Salami, komandanti përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik, mbrëmjen e kësaj të shtunë, mes mashtrueshëve të pranishëm në tubimin antisionist të mbajtur në sheshin e Revolucionit të Teheranit duke u referuar operacionit të Suhis Al-Aqsa, deklaroi: Ajo që ndodhi në Suhin Al-Aqsa si operacion më i jashtëzakonshëm në historinë e betejave njerëzore ishte një pasqyrim i krimeve dhe mizerive të 100 viteve të fundit nga qeveritë britanike, franceze dhe amerikane dhe regjimi sionist ndaj një kombi që është përzën nga tokë e ti për 75 vjetë, një kombi të shpëngullur të cilit i kanë marrë dignitetin, paqen dhe sigurin dhe përparimin. General Salami shtoi, ky operacion i dha fund më dhështisë boshët e egzagjeruar që sionistë e kishin thuar për të treguar në botë dhe në poshtë frikën që ata krijuan për muslimanët dhe palestinezët. General Major Salami tha, Stuhia Al-Aqsa tregoi se ndihma e huaj dhe qeveritë huaj e Shtetit të Bashkuara nuk mund të shpëtojnë Izraelin nga rreziku i kolapsit. Sepse para se të mbërrin amerikanët, muslimanët dhe palestinezët do të shkruajnë certifikatën e vdekjes së këtij regjimi. Kur Amerika jep dorën sionistëve është tepër vonë dhe edhe këtë herë në këtë ngjarje ndodhi po kështu. Duke i referuar mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj regjimit sionist, komandanti përgjithshëm i Gardës Revolucionare theksoi: Lejmi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për të bombarduar popullin e Gazës dhe parandalimi i armëpushimit dhe dhënien e dritës jeshile për sionistët dhe mbështetje ushtarake, politike dhe psikologjike e Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Izraelit është e barabartë me rënien morale të Shteteve Bashkuara të Amerikës në botë. Sot bota është bashkuar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, urrëtia ndaj Amerikës është përhapur në të gjithë opinionin publik të botës. Në fund, komandanti i përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik deklaroi se lëvizja rezistencë islamike palestinese Hamas dhe Xhihadi Islamik Palestina dhe rinia e saj nuk mund të shkatërrohen. Ajo që do të afundos armiku në një moçal është disfata përfundimtare e Izraelit. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin nuk ka asnjë element fitore në betejën aktuale të Gazës, ndërsa gjithçka është gati për shlirimin dhe fitoren e qartë të Palestinës. Njerëzit nga gjithë Irani Islamik shpallën mbështetjen e tyre për popullin shtypur të Palestinës dhe të rripit të Gazës, duke mbajtur marshime masive dhe dënuar krimet e regjimit pushtues sionist. Kiev, energji elektrike 416 qytete dhe fshatrave të Ukrainës u ndërpre nga sulmi me dronin e Rusisë. Ministri i Energjisë së Ukrainës njoftoi se energji elektrike në 416 qytete dhe fshatra në rajonin Odesa në jug dhe në rajonin Zaporizhia në Joglindë, u ndërprej pasi rritet të dëmtuar nga sulmet ruse. Një rafineri raft në rajonin Odesa gjithashtu ishte në shënjesë të sulmeve. Ushtria Ukrainës e njoftoi. Gjatë sulmit të natës, dy ndërtesa u dëmtuan në rajonin veriorë Chernihiv në Ukrainë, në kufirin e Rusisë dhe Bielorusisë, dhe 6 qytete në këtë rajon janë pa energji elektrike. Më parë raportua se zyrtarët Ukrainës janë të shqetësuar se Rusia mund të ketë nisur një seri sulmesh të koordinuara në rritin elektrik që janë të ngjashëm me dërmin e kaluar. Si pas raportimeve kundër sulmet e Ukrainës deri më tani kanë bërë përparim të këndalshëm dhe me afrimin e dimrit vendi është në presion për të bërë përparim të mëtejshëm. Bernie Sanders, Izraeli duhet të ndaloj bombardimet tani. Senatori amerikan thekë se sot Izraeli duhet të ndaloj bombardimet tani. Bernie Sanders në faqin e tij X shkroi: Një fatkeqësi e mëshme humanitare ka ndodhur në Gaza. Izraeli duhet të ndaloj bombardimet tani dhe të lejojë sasi të mëdha ndihmë humanitare, duke përfshirë karburanti që të arrijë tek njerëzit që kanë nevojë. Ky senator amerikan lidhur me këtë shtojë, Kongresi nuk mund të miratojë një projekt ligj shtesë për shpenzimet që nevojiten për të lejuar vazhdimin e këtyre masave. Regjimi kriminal dhe fëmi vrasës sionistë vazhdojnë krimit e ti në rripin e Gazës dhe vrasin e civilëve palestinesë në nënhien e heshtjes globale dhe arabe dhe mbështetjes së pasip nga Perëndimi. Kompania dënohet për të paguar dëshpërbli për 5 të plagosur iranian me armë kimike. Një kompani është dënuar për të paguar dëshpërbli për 5 të plagosur iranian me armë kimike në vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale. Një kompani holandeze është dënuar për të paguar dëshpërbli për 5 të plagosur iranian me armë kimike. Sipas vendimit të gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë të Holandës, kompania holandeze Fora Fina u dënua me pagimin dëshpërblimin për invalidët kimike iranian në lidhje me shitjen e lëndëve të para për prodhimin e armëve kimike i ishë regjimit batë të Irakut gjatë luftës së imponuar. Qendra për çështje juridike presidencës së Republikës Islamike të Iranit njoftoi se vendimi i gjykatës ndërkombëtare penale në lidhje me padinë 5 qytetarëve iranian të plagosur me armë kimike gjatë luftës imponuese Iran-Irak kundër dy kompanive holandeze për shkak të shitjes së lëndëve të para kimike për regjimin batë të Irakut në dosjen quajtur të plagosur me armë kimike është marrë më 15 nëntor të vitit 2023. Gjatë luftës së imponuar ish regjimi batë Irakut përdori më shumë se 3000 tonë armë kimike të ndaluara kundër forcave ushtarake dhe civile iraniane, gjë që shkaktoi mijëra të vrarë dhe të plagosur. Aktualisht në Iran janë evidentuar mbi 65000 persona të plagosur me armë kimike, të cile ka nevojë për trajtim dhe kujdes të vazhdueshëm mjekësor. Përdorimi i armëve kimike është i ndaluar sipas Konventës së Gjenevës të vitit 1925 dhe Irani është viktima më e madhe e armëve kimike në botë që nga lufta e parë botërore. Pas kryerjes së këtij krimi lufte nga ish regjimi i Bath i Irakut në vitin 1993 u nënshkrua Konventa për ndalimin e përhapjes, prodhimit, mbledhjes dhe përdorimit të armëve kimike dhe për shkatërimin e tyre dhe hyri në fuqi në vitin 1997. Republika Islamike e Iranit në vitin 1997 u bashkua kësaj konvente. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sulmin dhe spitale zbuloi më shumë natyrën kriminale të regjimit sionist. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, sulmin dhe spitaleve quajti në kundërshtim me të gjitha standardet e të drejtëve të njeriut, të drejtën ndërkombëtare dhe në kundërshtim me Konvencën e Gjenevës, dhe tha, sulmin dhe spitaleve zbuloi natyrën kriminale të regjimit sionist. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në rrjetin social X, ka folur për sulmin e regjimit sionist ndaj spitaleve në rrimin e Gazës dhe ka thënë: Pas dëshimit të autoritetit të regjimit izraeli për të provuar pretendime të rreme për spitalin Shifa, ushtria e këtij regjimi rifilloi sulme kundër spitaleve të tjera të rripit të Gazës. Kanani shtoi sulmin ndaj spitaleve jordanisë dhe indonezisë tregoi një tjetër manifestim të agresionit dhe brutalitetit të regjimit sionist. Sulmi ndaj spitaleve është në kundërshtim me të gjitha standardet dhe drejtave të njerëzit, të drejtën ndërkombëtare, dhe në kundërshtim me Konvencionin e Gjenevës dhe bën natyrën kriminale të këtij regjimi më të qartë për të gjithë botën. Ashraf Kadere, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës në rripin e Gazës të prende thasë pushtuesit izraelit, e kanë kthyer spitalin e Shifa në një bazë për operacionet e tyre. Sipas zëdhënësit të Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës në rripin e Gazës, automjet ushtarake izraelite nuk kanë lëvizur nga afërsia e spitalit Shifa dhe një numër i madh ushtarësh të regjimit pushtues sionist po kërkojnë gjithashtu botrumin dhe katër përdhësës të spitalit si dhe departamentin kirurgjikal të këtij spitali. Më 7 tetor 2023, forca palestineze të rezistencës fillua një operacion befasues të quajtur Stuhi Aleksandër nga rripi i Gazës kundër pozicioneve të regjimit pushtues sionist, ndërkohë që regjimi pushtues izraelit me ndihmën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe shumicës së shteteve perëndimore mori masa për të kundërpërgjigjur dhe kompensuar disfatën e vet dhe për të ndalur operacionet e grupeve të rezistencës palestineze duke bombarduar qendra mjekësore dhe shtëpitë e banimit dhe duke vrarë masakruar fëmijë, gra dhe persona të moshuar. Vazhdimi bombardimeve kundër rripit të Gazës dhe vrasje grave dhe fëmijëve palestinezë vazhdon ndërkohë që shtetet perëndimore që mbështesin regjimin sionist kanë vetëm dhe çdo rezolutë të ambushimit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ose në vend që të përpiqen të ndalojnë vrasjen dhe bombardimin palestinez, ata kërkojnë të miratojnë rezoluta në mbështetje të mëtejshme ndaj Tel Avivit. Hamas i njofton për vrasjen një zyrtare të lartë të kësaj lëvizje. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi se nën kryetari i parlamentit të Gazës është vrarë si pasojë e sulmit të ushtrisë pushtuese izraelite në selinë e parlamentit. Agjencia Levin Fars njoftoi se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas këtë mëngjes konfirmoi vrasjen e Ahmed Bar, nën kryetari të parlamentit të Gazës. Si pas deklaratës së lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Ahmed Bar u vra pak ditë më parë pas sulmit të regjimit sionist në parlamentin e rripit të Gazës. Lëvizja Hamas shprehu ngushëllime për vrasjen e antarit të saj të lartë dhe tha: dëshmuari doktor Ahmed Bar, në kryetari i parlamentit palestinez, ka vdekur pasi u plagos rënd në sulmin e ushtrisë sioniste në parlamentin e rripit të Gazës. Në të njëjtën kohë, rezistenca islamike e Palestinës theksoi se sulmi i ushtrisë izraelite ndaj parlamentit të Gazës dhe shkatërrimi i tij kërkon veprim të menjëshëm dhe efektiv ndërkombëtar. Më 13 nëntor të këtij viti, ushtria sioniste publikoi pamjet e momentit ku forcat e brigadës së Golanit hynë në parlamentin e Gazës. Forcat dhe izraelitë hodhën erë në ndërtesën e parlamentit të Gazës 2 ditë pas hyrjes në të. Me edhi një numër i madh ushtarë sionistë u vranë në Beit Hanun. Kanali televiziv informativ i lajmë me edhi raportoi sa se një numër i madh ushtarë sionistë u vranë në frontin e luftimit të Beit Hanun në veri të rripit të Gazës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se kanali televiziv informativ me edhi citoi korrespondentin në Gaza dhe njoftoi se luftëtarët e rezistencës palestineze ka sulmuar dhe vrarë shumë ushtarë sionistë në qytetin Beit Hanun. Gazetari i rrjetit informativ të lajmit Mediin shtoi: ushtarët e regjimit sionist janë befasuar nga rritja e vëllimit të zjarrit të forcës të rezistencës palestineze, veçanërisht në aksin veriperëndimor të rripit të Gazës. Gjithashtu ai tha luftëtarët e rezistencës palestineze nuk po luftojnë me vetëm në brendësitë të qytetit, por ata po luftojnë edhe në vijet e pasme të frontit armikut, veçanërisht në zonat kufitare të rripit të Gazës, si dhe në brendësitë të qendrave të forcave ushtarake të regjimit pushtues sionist. Abu Ubejda, zëdhënës i brigadës Kasani, njoftoi të premten se 62 automjete të blinduara të armikut, duke përfshirë tanke, transportues të personelit dhe bulldozer, janë shkatërruar në 4 ditët e fundit. Më 7 tetor 2023, forca palestineze të rezistencës filluan një operacion befasues të quajtur Stuhi Al-Aqsa nga rripi i Gazës kundër pozicioneve të regjimit pushtues sionist, ndërkohë që regjimi pushtues izraelit me ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shumicës së shteteve të perëndimore mori masa për të kundërpërgjigjur dhe kompensuar disfatën e vet dhe për të ndalur operacionet e grupeve të rezistencës palestineze, duke bombarduar qendrat mjekësore, shtëpitë banimi dhe duke vrarë e masakruar fëmijë, gra dhe persona të moshuar. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar figurës së ndritur të Hazrete Zejnebit alayha salam. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja, domethënë Zejnebja alayha salam, me rastin e ditëlindjes së Hazreti Zejnebit alayha salam. I dërguari i Zotit alayhis salam e përqafoi Zejnebën. Ai pa këtë foshnjë të ëmbël plot dashuri dhe tha: Zoti e ka quajtur këtë vajzë të vogël Zejneb. Dita e 5 e Xumadia Laval është ditëlindje e një personaliteti të madh, ekzistenca e të cilit në histori i dha kuptim të qenurit grua. Sot ka ditëlindjen Hazreti Zejneb, një zonjë shembullore që erdhi në jetë nga takimi i dy deteve të dritës dhe dituris, Hazreti Aliut dhe Fatimes alayha salam, dhe u rrit në lulishtin e dijes së dituris. Gjatë gjithë jetës së saj të ndritur, Zejnebi alayha salam ishte mishërimi i guximit dhe durimit, dhe mësuese të lirësisë dhe dashurisë. Ju urojmë të gjithëve ditëlindjen e mbar të Hazreti Zejnebit alayha salam, e cila është emërtuar si dita e infermierit në Republikën Islamike të Iranit. Kur i dërguari i Zotit e përqafoi Zejnebën në fillim të lindjes së saj, ai pa këtë foshnjë të bukur plot dashuri dhe tha: Zoti e ka quajtur këtë vajzë të vogël Zejneb. Respektojeni atë. Zejnebja alayhiselam ishte mbesa e tretë e të dërguarit të Zotit dhe vajza e parë e Aliut dhe Fatimes. Ai lindi në një familje që ishin besimtarët e parë të Islamit dhe ëngjëjt e Xhebraili vizituan shtëpinë e tyre. Ajo u rrit në prehërin e dashur dhe përqafimin e ngrohtë të Aliut dhe Fatimes, dhe mori virtyte të panumërta nga gjyshi i saj, i dërguari i Zotit alayhis salam. Kjo zonjë madhe kishte besim të patundur, inteligjencë, besnikëri, devotshmëri, dlirësi dhe guxim të papërsëritshëm. Zejnebi mëson të hadithe nga gjyshi i saj, i dërguari i Zotit, dhe babai i saj, Amir al-Mu'minun alayhis salam, nëna e saj Fatime Zahra alayha salam dhe vëllai i saj Imam Husaini alayhis salam ngriheshin në këmbë kur e shihnin. Një ditë, Hazreti Zejnebi ishte ulur në gjurin e babait të saj dhe luante me baban e saj dhe e pyeti Imam Aliun: "A e do Zotin?" Imami i tha: "A ka mundësi që ai të mos e dojë Zotin? Ai që nuk e do Zotin dhe nuk është rob i Zotit, nuk është njeri." Prandaj Zejnebja e pyeti: "A nuk na do edhe ti ne?" Imami i tha: "A ka mundësi që njeriu të mos i dojë fëmijët, veçanërisht nëse është rob i Zotit?" Në këtë kohë imami deshi të përgjigjet, por Zejnebi alayhis salam tha: "Nëse më lejoni të përgjigjem pyetjes sime." Imam Aliu alayhis salam buzqeshi dhe priti përgjigjen e vajzës së tij, Hazreti Zejnebes alayha salam, dhe tha: "Pikpamja juaj është se ju e doni vetëm Zotin dhe gjithçka që i përket Zotit. Kështu që nëse ju na doni dhe neve, kjo është vetëm e urdhër të Zotit. Kjo është njohje e thellë e brëndshme ndaj Zotit." Ishte e dukshme nga fëmijëria e Zejnebes e deri në fundin e jetës së saj. Ngritja dietare dhe përsosmëria e lartë e Hazrete Zejnebes alayha salam, fuqia e njeriu fisnik në interpretim të ajeteve dhe shprehja e vendimeve dhe devotshmëria e asaj zonje, e cila padyshim kishte shijen e devotshmërisë së babait të saj, Aliut alayhis salam, bëri që ajo të quhet Akella Beni Hashem, që do të thotë zonja e mençur e familjes Beni Hashem. Hazret Zenebia ishte interpretuese e jeteve të Kuranit famullart. Në lidhje me këtë, në hadithe përmendet se kishte kaluar një vit nga qëndrimi i Aliut alayhis salam dhe familjes së tij në Kufe, kur gratë e Kufës erdhën tek Hazret Zenebia dhe ajo mbajti një takim për të interpretuar dhe shpjeguar për ta Kuranin. Në histori thuhet: një grup burrash nga Kufa shkuan tek Amir al-Muminun dhe kërkuan që ai t'i lejoj gratë e tyre të shkojnë tek vajza e tij, Zenebia, dhe prej saj të mësojnë shkencat fetare dhe interpretimin e Kuranit. Hazreti pranoi dhe Akela Beni Hashem filloi t'i mësoj gratë. Gjatë këtyre 4 viteve, gratë muslimane ndoqën mësimet e asaj zonje të çmuar dhe përfituan nga dituria e Zenebes. Hazreti Zenebia thot: ne jemi të ehlibejti të pejgamberit, mjeti i komunikimit të Zotit me popullin e ti. Ne jemi të zgjedhurit e pastër dhe të shenjë të Zotit. Ne do të jemi provë dhe udhërofyes, e do të jemi trashëgimtar të profetëve hynor. Një ditë Hazreti Aliu alayhis salam hyri në shtëpi dhe dërgjoi Hazreti Zenebin duke folur grave për shkronjat e Kuranit, e veçanërisht për shkronjat fillestare të surës Meryem. Pas përfundimit të mësimit, ai i tha vajzës së tij: o drita e syve të mi, a i dini se këto shkronja janë një kod dhe një shenjë ngjarjeve që do të ndodhin për ju dhe vëllain tuaj Husejnin alayhis salam në tokën e Qerbelas? Pastaj ai i tregoi Zenebit disa nga detajet e ngjarjes së Qerbelas. Me këto fjalë Imam Aliu alayhis salam donte të shihte nëse Zenebia ishte gati për ato vuajtje apo jo. Dhe Zenebia u tha atyre sa ju i di të gjitha këto ngjarje, sepse nëna e saj Fatime Zahra sallallahu alaihi wasallam e kishte informuar për atë çështje. Por kulmi i tregimit të jetës së Zenebit është ngjarja e Qerbelas dhe durimi dhe guximi i saj pas asaj ngjarje. Durimi në vuajtje dhe guximi kundër mbretërisë së turpshme të Jezidit. Ajo ishte edukimi i njerëzve të përgjumur dhe zgjimi i historisë për masën e njerëzimit. Zenebia, ajo Akile e Beni Hashem, nuk ishte vetëm infermiere dhe shëruese e dhimbjeve të familjes e Ehlibejtit, por ishte dhe flamurtarja e mbrojtjes së të vërtetës, që Umajedët donin të fshihnin në faqet e historisë dhe të fshihnin të vërtetën e Husejnit. Por Zenebia ndriçoi flakët e së vërtetës dhe reflektoi dritën hyjnore në zemrat e njerëzve. Përveç kujdesit për fëmijët dhe gratë e vuajtura, ajo ishte lajmëtare e gjakut të pastër dhe të shenjt të Imam Husejnit alayhis salam dhe shokove të tij besnik. Zenebi hapi një dritare për çlirim nga stuhitë e forta të Ashuras dhe tornadot e dhunshme të robërisë dhe shfaqje dinjitetit dhe madhështinë e Husejnit. Gratë sot përballen me shumë probleme dhe mund të jetë vështirë për një grua të gjej rrugën e duhur. Në një kohë kur kultura perëndimore i ka kategorizuar gratë në madhësinë e një lodre argëtuese dhe ka një pamje modeste dhe instrumentale për gratë, sikur e shohin atë vetëm si një krijesë në shërbim të burrave kapriçoz, si mund të jetë një grua që të ruaj dinjitetin e saj të vërtetë? Nga ana tjetër ka pikpamje të njëanshme që pengojnë gratë të jenë të shëndetshme në shoqëri. Kjo pikpamje i konsideron gratë jo të denja për punë, arsimim, vozitje kështu me radhë, dhe ishe ato si krijese detyruar të punojnë në shtëpi e të lindë fëmijë. Por në jetën e saj 56 vjeçare, Zenebia përshkroi skenat më të bukura të pranisë së grave në fusha të ndryshme dhe tregoi se hijabi nuk është pengesë për të qenë në fusha të vështira. Zenebia tregoi se stolia e femrës është modestia e saj, shkenca dhe dija, lartësimi i gruas dhe dashuria e besnikëria janë në natyrën e saj për të mbushur familjen me dashuri dhe lumturi. Sot gratë e shoqërisë islame mund të gjejnë rrugën e nderit dhe krenarisë së shoqërisë së gruas, duke imituar sjelljen dhe virtytet e Hazreti Zeinebit. Një nga momentet më të ndjeshme të historisë e Islamit, kjo zonjë çmuar me durim, sakrificë dhe guxim ka mundur të largojë rrezikun me të cilin po përballej i gjithë Islami. Gratë duhet të arrijnë përsosmëri dhe rritje me modesti, duke marrë njohuri e duke zbuluar talentet e tyre dhe duke ecur në rrugën e drejtë. Edhe një herë urojmë ditëlindjen e Hazreti Zeinebit alayhiselam në ditën e infermierit, veçanërisht të infermierëve të sjellshme dhe të dhëmshura. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
شادی طلوع گل شکوه زیبایی شمیم عید و شکفتن گلای دریایی
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë të njihemi me gnostikun, dietarin islam dhe poetin e njohur iranian të shekullit të 6 Hijri Kamari, Sheikh Najmuddin Kubra, themeluesi të tarikatit Kubravie. Por në të vërtetë, çfarë është tarikati Kubravie? Në këtë edicion do të flasim në lidhje me këtë tarikat sufist dhe do të njihemi më shumë me mësimet dhe praktikat e tij. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miqtë të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, në këtë edicion do të vazhdojmë të flasim për personalitetet e shquar iranian me emrin Sheikh Najmuddin Kubra, gnostik, dietar i shkencave islame dhe poet i njohur i shekullit të 6 Hijri Kamari, i cili ka qenë dhe themeluesi i tarikatit sufist Kubravje. Na ndiqni në vazhdim. Se Sheikh Najmudin Kubravi ka lindur në vitin 540 Hijri Kamari në krahinën Khorasani i Madh, gjejësisht në qytetin Teve. Ai mësimet e para i mori në vendlindjen e tij dhe pastaj për të vazhduar mësimet dhe studimet në shkenca të ndryshme islame, filloi një udhëtim të gjatë. Najmudin Kubra në vitin 575 Hijri Kamari me urdhrin e profesorit të tij u kthye në vendlindjen e tij në qytetin Qeve dhe aty u përkushtua në mësimin, edukimin dhe udhëzimin e nxënësve dhe muridëve të tij drejt njohurive shpirtërore dhe të vërtetës. Sheikh Najmudin Kubra, themeluesi i tarikatit Kubravie, është vrarë në vitin 618 Hijri Kamari në moshën 78 vjeçare gjatë përballjes dhe luftës kundër ushtrisë barbare mongole.
Radio parstoday.com.sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Epoka e Najmudin Kubra mund të quhet dhe epoka e lindjes dhe zhvillimit të tarikateve sufiste. Tarikatet sufiste Gadasie, Yesevie, Rifaie, Heidarie, Sohravadie, Baktashie, Melvevie, Gunjavie, Kubravie, Naksbandie e të tjerë. Sheikh Najmudin Kubra është themelues dhe prijësi i tarikatit Kubravie. Tarikati Kubravie është një prej tarikatet më të dalluara të misticizmit në Iran dhe territori i shtrirjes dhe përhapjes së këtij tarikati fillon nga krahina e Khorasanit të Madh dhe transaksoni deri në Siri dhe Azi të Vogël në Perëndim dhe deri në Kin në lindje. Disa studiues besojnë se shkolla e Tesavufit ose misticizmit, e sidomos misticizmi iranian, pas Sheikh Najmudin Kubra, ka shënuar përhapje dhe shtrirje shumë të gjërë. Sheikh Najmudin Kubra kishte dy karakteristika kryesore. Karakteristika e parë e tij ishte kjo, që ai me gjuhën e tij të thjeshtë dhe të qartë, shpjegonte të gjithë mendimet dhe ndjenjat e tij të thella mistike për publikun në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Karakteristika e dytë kryesore e tij është kjo, që ai të gjithë udhëzimet e nevojshme për arritjen e shkallës së lartë të përkryerjes shpirtërore i vendoste në dispozicion të nxënësve dhe muridëve të tij, dhe në këtë mënyrë këshillat e tij luajtën një rol sikur të ishin një libër dhe burim referimi. Prandaj u bën shembull për jetën e përditshme të nxënësve dhe muridëve të Sheikh Najmudin Kubra. Theksimi i madh në respektimin dhe zbatimin e rregullave të shariatit islam dhe mosbërja dallim mes çështjeve si përfaqësore dhe kuptimore ose thelbësore nga njëra tjetra. Theksimi në rëndësinë e parimeve edukative të tarikatit dhe nevoja e domosdoshme për respektimin e hergës, theksimi në domosdoshmërinë e pakontestueshme për të ndjekur në mënyrë absolute pirin e tarikatit, theksimi në rëndësinë e qëndrimit në vetmi dhe kryerjes së zikrit, theksimi në rëndësinë e heshtjes dhe në të qenurit shoqëror të tarikatit Kubravie, njëkohësisht me theksimin në rëndësisë së vetmisë dhe izolimit, janë prej parimeve kryesore të tarikatit Kubravie. Një prej parimeve themelore të tarikatit Kubravie është zikri ose përmendja e Zotit. Sheikh Najmudin Kubra, për nxënësit dhe muridët e tij të rinj, kishte përcaktuar dhe shpjeguar 10 faza të tarikatit Kubravie, dhe muridët, duke kaluar këto faza të përkryerjes shpirtërore, arrinin në njohjen hyjnore. Në tarikatin Kubra vje gjithashtu, zikri apo përmendja e Zotit në mënyrë të vazhdueshme, agjërimi i vazhdueshëm, pastërtia e vazhdueshme, heshtja dhe qëndrimi në vetmi dhe udhëzimi i vazhdueshëm nga ana e një piri dhe prisi, mërshid, gjithashtu parime të një rëndësie të lartë dhe primare. Nga pikpamja e këtij tarikati, njeriu duhet të shmanget nga rezistenca përball urdhrit dhe vullnetit hyjnor dhe të heqë dorë nga namazi dhe lutjet, të cilat bëhen me qëllim të fitimit, të shpërblimit në botën tjetër dhe arritjes së mirësisë dhe shkallëve të larta në parajsë. Sheikh Najmuddin Kubra besonte se një individ gnostik dhe me njohuri të larta, duke drejtuar vëmendjen e tij drejt një qëllimi dhe duke udhëzuar energjinë e vet drejt botës së krijesave të mundshme, mund të bëhet shkak për kryerjen e veprimeve dhe çështjeve të caktuara. Baza e tarikatit Kubra vje është zikri ose përmendja e Zotit. Fjala zikr ose dhikr në kuptimin gjuhësor do të thotë të kujtosh dhe të përmendësh një gjë me gjuhë. Gjithashtu ky parim konsiderohet dhe bazë e kalimit të rrugës së përkryerjes shpirtërore të mistikëve dhe gnostikëve. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë u ka dhënë shenjtë të ri të veçantë disa emrave të tij. Për shembull, Fatih, Hajj, Subhanallah, La ilahe, Lallah, e të tjerë. Pas bindjes së gnostikëve të gjithë veprat adhuruese, duke përfshirë dhe leximin e Kuranit, kryerjen e namazit, janë zikr dhe përmendje e Zotit të lartësuar. Mirë po në praktik dhe pran sufitëve në përgjithsi dhe në tarikatin Kubra vje në veçanti, zikri do të thotë shqiptim dhe përsëritje e një emri ose të disa emrave të Zotit që bëhet në formën e adhurimeve të veçanta. Në bazë të kësaj zikri ka dallim nga lutjet dhe veprat e tjera të adhurimit. Lutja zakonisht përmban një lloj kërkese nga ana e robit para Zotit të madhëruar. Mirpo në zikr dhe përmendje të Zotit, vetëm disa emra dhe disa shprehje të gjuhës arabe nxirren nga Kurani i shenjtë dhe hadithi i profetit të nderuar të Islamit dhe përdoren duke shqiptuar shumë herë gjatë zikrit. Zikri në këtë kuptim është veprim që bëhet për të përqendruar në emrin e Zotit dhe në përmendjen e Zotit e për të larguar nga harresa dhe neglizhenca ndaj Zotit. E vërteta e zikrit është kjo, që njeriu të harrojë përmendjen e çdo gjëje tjetër përveç Zotit të madhëruar. Në fetë qiellore ose ibrahimiste, Zoti i madhëruar me të gjithë faktin se është i lartësuar dhe i pastër nga perceptimi njerëzor, është krijuesi i cili ka lidhje reciproke me qenien e njeriut përmes shpalljes hyjnore, lutjes dhe zikrit. Prandaj gnostikët dhe mistikët vlerësojnë se zikri dhe sidomos zikri me zemër është lidhje drejt për drejt e vetëdijshme me Zotin dhe njeriut, duke shqiptuar atë me fjalë apo pa fjalë. Sufistët besojnë se Zoti i madhëruar në mënyrë sekrete dhe enigmatike është i pranishëm në emrat e vetë, prandaj për të arritur deri tek pronari i emrit, që në realitet është e vërteta e emrit, muriti duhet të filloj këtë rrugë dhe të bëj zikër, pasi të hyjë në tarikatet sufise dhe në udhëzimin e mërshidit. Zoti i madhëruar nuk ka as fillim dhe as mbarim. Si pas bindjes së dietarve të tarikatit Kubra vje, njeriu në mënyrë të drejtë për drejtë nuk mund të përqendrohet në një ekzistencë të pafundme, mirëpo duke u përqendruar në simbolet e atij që është i pafund, atëherë mund t'i afrohet pafundësisë. Bashkimi me emrat hyjnor rezulton në bashkimin e besimtarit me vetë Zotin. Problemi njerëzit për të përqendruar janë aktivitetet mendore të cilat bëhen shkak për prishjen e qetësisë dhe vëmendjes së tij. Prandaj vetëm për zikrin dhe përmendjen e emrave të shenjtë të Zotit mund t'i jap aftësi njeriu që duke u përqendruar mendjen dhe mendimet e tij të pastrojë epiqendrën e ekzistencës së vet, do të thotë zemrën shpirtërore dhe nga ndryshku i neglizhencës. Sheikh Nezmuddin Kubra në lidhje me këtë thotë: "Përmendja e Zotit është në kundërshtim me çdo gjë tjetër përveç Zotit. Prandaj kur zikri vendoset në një vend, shkatërron kundërshtarët e vet."
Programin Parstudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zikri më i rëndësishëm i tasavufit ose misticizmit islam është shprehja La ilaha illallah, fjala Allah, dhe shkallët më të larta është fjala Hu. Në tarikatin Kubravie, theksimi i veçantë ekziston në zikrin La ilaha illallah dhe në të gjithë dietaret e këtij tarikati sufist kanë folur për rëndësinë e këtij zikri dhe kanë rekomanduar në mënyrë të veçantë muridët e tyre për kryerjen e këtij zikri. Në fen islame, zikri la ilahe illallah në realitet përmban të gjithë mësimet e fesë, do të thotë një shmërin e Zotit që së bashku me dëshmin për profetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përbën kushtin kryesor të muslimanizmit. Në të vërtet, Kurani shenjtë dhe mësimet e tjera të fesë islame janë zgjerimi i shtrirjes së fjalisë la ilahe illallah, dhe ky zikr është boshti themelori të gjithë mësimeve të fesë islame. Prandaj, arsyeja për të cilën thekson Sheikh Nezmuddin Kubra në këtë zikër është pikërisht kjo. Ai beson se qëllimi final i njeriu është Allahu dhe rruga për të arritur deri tek ky qëllim është la ilahe, do të thotë mohimi i çdo gjëje tjetër përveç Zotit. Sheikh Nezmuddin Kubra në veprën e tij Fawatel al-Jamal në lidhje me këtë shkruan: "Identiteti është dy llojesh, identiteti i tij, pra Zotit, dhe identiteti yt, i njeriut. Identiteti yt është i përkohshëm dhe shkatërrohet, kurse identiteti i Zotit është i përhershëm e nuk shkatërrohet kur." Kuptimi i fjalis la ilahe illallah gjithashtu vë në dukje qëndrueshmërinë e identitetit të Zotit, sepse nuk ka asnjë identitet tjetër përveç identitetit të tij. Dietarët mistik të tarikatit Kubravie, zikrin dhe shqiptimin e fjales la ilahe illallah e konsiderojnë shpëtim dhe lumturi për çdo individ. Dietarët e gnosticizmit besojnë se njeriu i cili e ka harruar beslidhjen e zeli qënësore që kishte bërë me Zotin, kurse zikri është një veprim i cili kujton njeriut këtë beslidhje që kishte bërë me Zotin e madhëruar. Në tarikatin Kubravie ekziston bindja e fortë se ky zikër dhe përmendje e emrave të tjerë të Zotit shndrohet në dritë dhe kthen zemrën e njerëzit në natyrën e saj origjinale të ndriçuar. Zikri bëhet në dy mënyra: duke shqiptuar emrat e Zotit me gjuhë, do të thotë në mënyrë të zëshme, dhe mënyra tjetër është zikri që bëhet me zemër. Në tarikatin Kubravie përparësi ka zikri që bëhet me zemër dhe në mënyrë të heshtur, dhe i natyrisht duhet të jetë në përshtatshmëri me shkallët e zemrës, dhe në kuadër të kësaj, zikri ka shkallë të ndryshme, që në shkallën më të lartë të tij, personi që bën zikër njësohet me Zotin dhe si rezultati këtij procesi, atij i zbulohen të vërtetat hyjnore. Në këtë fazë, të gjitha aspektet ekzistenciale të njeriut unifikohen, dhe ai shqipton zikrin Allah, Allah. nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.